O aumento da temperatura global en 0,85 graus, o maior da historia, é só unha das consecuencias do cambio climático. Os impactos que xa se notan, segundo os científicos, son tamén económicos e sociais. A solución pasa por unha reorientación cara ás enerxías renovables, nas que Galicia ten moito potencial.
O cambio climático, a principal ameaza medioambiental do planeta, é unha realidade e as consecuencias xa son perceptibles, segundo o 97% dos científicos.
O clima vese reflexado no día a día na meteoroloxía. Son dúas cousas distintas. Unha das principales causas é o incremento de fenómenos extremos como poden ser secas, inundacións, vagas de calor, etc.
O desxeo, o aumento do nivel do mar, traerán impactos na producción alimentaria e na saúde, que en Galicia importantes perdas no campo e no mar. As culpables, as emisións relacionadas co alto uso de derivados do petróleo e do carbono.
Somos unha sociedade que tende normalmente a consumir desaforadamente, o que é preciso realmente reducir o consumo que se fai por individuo en moitas ocasións.
Unha maior concienciación sobre a problemática que derive en cambios de comportamento individuais e en políticas enerxéticas que nos manteñan lonxe do aumento da temperatura global nos 2 graus que pasarían por unha reorientación cara ás enerxías renovables. En eólica, o noso país é un referente, pero queda moito máis que andar.
Unha enerxía posiblemente pouco explotada en Galicia e que noutras latitudes onde hai menos días de sol estás explotando de xeito axeitado é a solar. Temos unha costa difícil, pero podrías explorar algúns sistemas de enerxía maremotriz, xerando enerxía a través das olas, e o mellor tamén eólica offshore. Os campos para explorar son enormes.
O potencial de Galicia en canto a enerxías renovables é elevadísimo, o que hai é que explótalo.